Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns și în zi de marți, 17 noiembrie.
La microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Toamna devine tot mai capricioasă, copacii rămân tot mai dezgoliți, semn că se apropie decembrie.
Maxima va ajunge astăzi până la 6 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi 2 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 4 grade.
Uniunea Europeană s-a declarat gata să conlucreze cu noul președinte moldovean și să continue să ofere sprijin Republicii Moldova. Statele Unite, printr-un mesaj al ambasadei SUA la Chișinău, numește victoria Maiei Sandu o realizare istorică, iar liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, vorbește despre o dezvoltare constructivă a relațiilor dintre Federația Rusă și Republica Moldova.
Despre provocările politice din calea Maiei Sandu în funcție de președinte discutăm astăzi. Invitata emisiunii este fosta europarlamentară Monica Macovei, în trecut ministră a Justiției în România. În partea a doua a ediției, realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru își oprește atenția asupra nedumeririlor electorale.
Ceea ce s-a întâmplat duminică la secțiile de votare din Frankfurt și Londra ridică serioase semne de întrebare, provoacă nedumeriri. Cum e posibil că în anul 2020 niște cetățeni să nu poată vota, să nu existe suficiente buletine de vot?
Realitatea electorală este analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, astăzi despre înăsprirea măsurilor antiepidemice în Bulgaria. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
La microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Președinta aleasă a Republicii Moldova, Maia Sandu, a promis luni că va căuta să unească societate. În vreme ce rivalul ei, președintele în exercițiu Igor Dodon, care a pierdut alegerile de duminică, a felicitat-o pentru victorie, insistând însă că trebuie cercetate informațiile despre neregula vot. După ce duminică a obținut aproape 58% din voturi, Maia Sandu a spus la o conferință de presă luni la Chișinău, citez, vreau ca astăzi să nu vorbim despre învingători și învinși, ci despre o societate unită care lucrează pentru o Moldovă mai bună. Alegerile prezidențiale au fost calificate drept în general eficiente, în ciuda unor disfuncționalități sporadice de una din principalele grupări care le-au monitorizat, și anume de misiunea Promolex. Observatorii biroului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului au spus la rândul lor, în constatări preliminare, că alegerile au fost în general corecte, chiar dacă după o campanie negativă și polarizantă. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a reacționat la victoria Maiei Sandu, spunând că este gata să coopereze, citesc, cu orice oficial ales de către cetățenii moldoveni. Uniunea Europeană s-a declarat gata să conlucreze cu noul președinte moldovean și să continue să ofere sprijin Republicii Moldova. Vorbind luni la Bruxelles la o conferință de presă, Peter Stano, purtător de cuvânt al șefului politicii externe europene, a spus că, citez, victoria Maiei Sandu este un apel clar al alegătorilor pentru noul lider la combaterea corupției și respectarea domniei legii și standardelor democratice. Maia Sandu a fost felicitată atât de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cât și de președinții României, Ucrainei și Rusiei. În minsul alegerilor de duminică, președintele în exercițiu Igor Dodon s-ar putea întoarce însă la șefia celui mai puternic partid parlamentar al socialiștilor, pe care l-a condus până să devină șeful statului în 2016. Subiectul a fost discutat luni la o întâlnire a lui Dodon cu parlamentarii socialiști. În cadrul dialogului, deputații socialiști au propus să revin la conducerea PSRM, a scris Dodon după aceea pe pagina sa de Facebook. Președintele Armeniei, Armen Sarkisian, a cerut luni seară organizarea de alegeri generale anticipate, necesare, în opinia sa, pentru a scoate țara din criza politică provocată de acordul de pace cu Azerbaidjan, prin care s-a pus capăt recentelor lupte din enclava separatistă Nagorno-Karabakh, obligând Armenia să cedeze regiuni din enclavă și din vecinătate. Până la alegeri, președintele a propus crearea unui guvern interimar de unitate națională, în conformitate cu dorința majorității liderilor politici și ai societății civile cu care s-a consultat în zilele trecute. La Erevan, între timp, mii de oameni au continuat să protesteze împotriva armistițiului. Până acum, premierul Nico Pașinian a refuzat să demisioneze, cum cere o parte a opoziției, dar nici nu a luat vreo poziție oficială privind organizarea de alegeri anticipate în acest moment. Partidul său are o majoritate confortabilă în Parlament, așa că un vot de neîncredere nu are nicio șansă. Președintele ales al Statelor Unite Joe Biden a avertizat că și mai mulți americani vor muri din cauza pandemiei de coronavirus dacă administrația Trump continuă să refuze să coopereze în procesul de tranziție și nu furnizează informații privind planurile existente de limitare a pandemiei sau de distribuire a unui eventual vaccin. Biden a făcut aceste apreceri luni la o conferință de presă, răspunzând la o întrebare legată de efectele refuzului administrației Trump de a coopera în procesul de tranziție. Președintele în exercițiu continuă să susțină că alegerile prezidențiale din 3 noiembrie câștigate de Biden au fost fraudate, fără a aduce însă nicio dovadă substanțială. Între timp, rata contaminărilor cu COVID-19 în Statele Unite a trecut de 130.000 de contaminări pe zi. Iar până la sfârșitul acestei săptămâni este de așteptat ca numărul deceselor legate de pandemie să treacă de 250.000. Până acum, două firme, Pfizer, BioNTech și Moderna, au anunțat că vaccinele lor experimentale au o eficiență de peste 90% și vor cere omologarea de urgență pe piața americană. Chiar dacă aceste vaccinuri vor începe să fie produse masă, a avertizat președintele ales al Statelor Unite, campania de distribuire și vaccinare va fi extrem de complicată. Ungaria și Polonia au blocat luni prin veto o decizie esențială privind adoptarea bugetului multianual al Uniunii Europene, nefiind de acord cu condiționarea accesării fondurilor europene de respectarea principiilor statului de drept. Anterior, premierul ungar Viktor Orban i-a informat pe cancelarul german Angela Merkel, al cărei țară deține președinția Uniunii Europene, pe președinta Comisiei Europene și pe președintele Consiliului European că Ungaria va bloca prin veto bugetul multianual și planul european de redresare post-pandemie denumit Next Generation și asta din cauza acestor condiționalități. Orban susține că aceste condiții sunt arbitrare, vag definite și ar putea duce oricând la sancțiuni financiare motivate politic, prin folosirea unor standarde duble, susține premierul ungar.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org. La fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm în continuare la ora 13 să ascultați programul special dedicat rezultatelor scrutinului din 15 noiembrie și moderat de Valentina Ursu.
Până la sfârșitul acestei săptămâni, colega noastră va mai prezinta interviuri electorale cu analiști, formatori de opinie, vocea străzii și cea a diasporei.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Uniunea Europeană și Statele Unite s-au declarat gata să conlucreze cu noul președinte moldovean și să continue să ofere sprijin Republicii Moldova.
Și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și-a exprimat speranța că activitatea Maiei Sandu în fruntea statului, citez, va contribui la o dezvoltare constructivă a relațiilor dintre Federația Rusă și Republica Moldova.
În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu fosta europarlamentară Monica Macovei, în trecut ministra justiției în România, despre pașii pe care ar urma să întreprindă Maia Sandu pentru a pune în aplicare angajamentele făcute alegătorilor.
Gloria câștigului Maia Sandu este fantastică. Și orice calcule politice să facă acum, că n-are majoritate, care parlament ostil, care guvern ostil, vor trebui înfrânte și pot fi înfrânte. Deci, că am văzut o declarație de-a lui Dodon, fost președinte, deocamdată încă, prin care spunea că nu are guvern și nu are parlament și că atare nu va putea face nimic. Adică încearcă deja să o prezinte publicului ca pe un președinte care nu va avea nicio putere și deci degeaba ți-a ales-o că nu va face nimic, așa va fi fel de bufon.
Da, el amintește că Republica Moldova este un stat unde forma de guvernare este parlamentară și că până la finele anului el rămâne a fi președinte cu toate atribuțiile constituționale și că actualul guvern este funcțional și că Partidul Socialiștilor, fiind cea mai mare fracțiune din Parlament, va putea să dicteze, să creeze el o majoritate solidă sau să facă alte jocuri, alte scenarii să le pună în practică.
Da, am văzut în Constituție, în articolul 79, scrie că președintele nou ales, Maia Sandu, în cazul nostru, depune jurământul 45 de zile după alegeri. Nu știu, deja aveți un asemenea termen de lung, dar, în fine, dacă mai stă 30 de zile și va forța să prelungească această stare, deși este logic și spre binele Republicii Moldova și internațional să fie cât mai repede să-și preia puterea Maia Sandu. Dacă va prelua în 30 de zile, va face mult rău public, Dodon, pentru că lumea va zice, te mai agăzi de putere când oricum trebuie să pleci și când noi am votat-o și cu asemenea diferențe, aproape 10% diferența între Dodon și Maia Sandu. I-a dat o legitimitate foarte mare. Dodon în acest moment nu are legitimitate. Poate să vrea să stea acolo și poate să stea 30 de zile. Legitimitatea de președinte este la Maia Sandu, punct.
Dar am putea face o estimare ce moștenire preia Maia Sandu, pentru că s-a vorbit foarte mult că Republica Moldova este un stat sufocat de corupție, că...
Da.
Statul de drept nu a reușit să fie edificat, că...
Da, da, lumea știa.
Sărăcia e mare.
Trebuie să mai spunem asta. Acolo unde e corupție și sărăcie, este evident asta. Deci trebuie instituții puternice, oameni puternici și profesioniști independenți care să facă ordine. Eu vă aduc aminte anul 2004, când președintele Traian Băsescu a câștigat alegerile în lupta cu... PSD, deci cu socialiștii, cu tot pe agenda anticorupție pe care lumea o vrea și apoi a făcut alianțe, cum să zic, de conjunctură. Vă aduc aminte că a făcut alianță ca să aibă majoritate, să poată face guvernul, a introdus Partidul Umanist, pe care imediat, de a doua zi, l-a numit soluția imorală. Dar vă aduc aminte și că în 2014, Dan Voiculescu, președintele acestui partid, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani. Deci moștenirea o cunoaște. Au fost perioade mai bune în Republica Moldova, perioade mai slabe, a fost perioade mai bune atunci când s-a decis liberalizarea vizelor. Le știm toate astea. Întrebarea este cum va face. Repetarul, legitimitate foarte mare. Vestul și toate forțele democratice o vor susține și din Europa și din Statele Unite, din toată lumea. O vor susține pe Maia Sandu.
Apropo, au și venit primele felicitări și de la Klaus Iohannis și
de la
Zelenski și de la înalți demnitari ai Uniunii Europene, conducerea Uniunii Europene și liderul de la Kremlin a felicitat-o și...
Felicitările vin întotdeauna unui președinte nou ales, nu că e bine să vină, dar eu spun că va avea un sprijin efectiv, material, va avea un politic puternic și va avea și de la Uniunea Europeană un sprijin material, pentru că ai altă credibilitate atunci când președintele țării este Maia Sandu, care nu s-a bătut de la drumul ei și cu anticorupția și cu curățenia țării, da? Dar ombuține și oamenii mai sunt și pedepsiți, să mai ajungi la închisoare pentru corupție, spălare de bani și așa mai departe. Are nevoie să-și treacă niște legi, să facă niște instituții. Părerea mea este că ar fi bine să facă alianțe de conjunctură. Alianțe conjunctură, adică pentru o lege care să prebată o instituție sau să schimbe ceva în niște instituții, nu o alianță mare cum a făcut data trecută. Să aibă consilieri pe toate problemele importante și inclusiv pe justiție și anticorupție a ei și să funcționeze prin presiune publică, inclusiv arătând că știe ce să facă. Strategii, planuri de acțiune, dar concrete, nu lungi și nu cu vorbe multe.
Dar din Parlament ar putea să vină o atitudine ostilă față de președinție și față de Maia Sandu. Și apoi mai cunoașteți că s-a vorbit foarte mult despre nevoia declanșării unor alegeri parlamentare anticipate. Acum fiecare actor politic va încerca să tragă sfoarele în favoarea interesului formațiunii pe care o conduce.
Sigur că da, numai că nimeni nu are legitimitatea. Eu insist pe legitimitatea foarte mare pe care o are Maia Sandu. Ce să mai discutăm? Această legitimitate trebuie să o folosească. Trebuie să lupte, cum să spun, la baionetă, la om cu om, proiect cu proiect. Dar, repet, trebuie să aibă o echipă bună de consilieri și să iasă în spațiu public cu proiecte, pe domeniile importante.
Igor Dodon cel mai probabil nu se va împăca ușor cu această înfrângere și va... căuta să identifice alte scenarii pentru a o împiedica pe Maia Sandu să-și crească imaginea.
Și cum o poate împiedica? Să mai stea 30 de zile acolo. Ce să-i facă?
Să dorească el funcția de prim-ministru, de exemplu.
Dacă el a pierdut președinția cu 10% diferență față de Maia Sandu și vrea să fie prim-ministru, eu cred că nu va avea niciun suport extern pentru asta și va fi și de râsul oamenilor din Republica Moldova care înțeleg asta. Adică ai pierdut alegerile de președinte. Tu erai președinte în funcție, că asta e un avantaj întotdeauna și vrei să fii prim-ministru. Să încerce și pe asta, cred că este o cale câștigătoare, nu știu a ce, dar nu a vrut nu-i respect al oamenilor și nu a unei legitimități. Eu vorbesc despre situația în care se află Maia Sandu acum, cu Parlament, cum spune toată lumea cuvântul ostil, în fine, se pot face niște majorități dacă te uiți atent și faci calcule, dar ea trebuie să facă asta. Ca președinte oricum nu poți să treci legi, dar trebuie să propună, trebuie să împingă, trebuie să spună, trebuie să iasă public, să pună presiune pe instituții în favoarea platformei pe care lumea o vrea. Un președinte care vrea, asta e diferența. Deci un președinte, Bodon nu era un președinte care vrea anticorupție și stat de drept. Ea vrea anticorupție și stat de drept. Ca atare pune presiune pe instituții, este public tot timpul. Și își face o echipă de experți, de consilieri, de experți, cum trebuie să-i numi, cu care vine și dă soluții concrete. Spune, uite, experții au făcut această strategie, acest plan, da? Să facem așa. Noi așa credem că e bine.
Doamna Macovei, dumneavoastră insistați pe ideea că ea ar trebui să accepte majorități în Parlament doar ca...
Nu, am zis să facă majorități de conjunctură.
Majorități de conjunctură de doar conjunctură ca să treacă proiectele de legi.
Pe un proiect.
Da, dar în Parlamentul Republicii Moldova sunt deputați certați cu legea. Cunoașteți bine că încă nu s-a dus la bun sfârșit dosarul furtului miliardului. Mai sunt și alte dosare pe rol. Da. Ținând cont, iată, de aceste realități din Republica Moldova, cum va fi înțeleasă Maia Sandu dacă se vor crea aceste majorități conjuncturale?
Dacă faci o majoritate pe timp lung cu acești oameni care, așa cum spuneți, în toate partidele sunt oameni acuzați de corupție sau de alte fapte ilegale, atunci va fi, lumea va fi dezamăgită. Așa ea poate explica. Pentru acest proiect de lege fac cucutare. Dar să știți că atitudinea parlamentară se va schimba. Ei merg după putere, dar ea nu trebuie să facă alianțe la trecută, pentru că asta îi va face rău, da. Îi va striga din credibilitate. De asta spun că trebuie să facă alianțe de conjunctură pentru un proiect.
Dumneavoastră ziceți că ar putea să fie un nou început în relația Republicii Moldova cu Occidentul, cu Uniunea Europeană.
Da, categorii va fi este un nou început.
Dar cel mai probabil se vor menține condiționalitățile pentru promovarea reformelor.
Bineînțeles, numai că acum ai un președinte care vorbește despre reforme și care vrea să le facă. Diferența este între a spune că le faci, dar a gândi că nu le faci și... Un președinte care spune că le va face și în care noi credem că le va face. Sunt convinsă că le va face. Problema este abilitatea de a le face și instituțiile. Că până la urmă să știți că Parlamentul, ca și în România, ca și peste tot și Guvernul, sunt curățate parțial și de justiție.
Și admiteți schimbarea la fața justiției în Republica Moldova odată cu venirea Maiei Sandu la cârma
țării? Eu spun că poate să o facă. Și că o altă șansă pentru Republica Moldova... În acest moment nu există. Deci dacă ai o șansă, ai șansa unui președinte care vrea cu adevărat, asta este foarte important, și care are această legitimitate și va avea suportul internațional al Uniunii Europene și al Americii și întregii lumi democrate, plus al populației din Republica Moldova, trebuie să reușească. Discutând despre justiție și anticorupție, pentru că asta este cel mai important lucru. Noi... cu toții am avut, prin Constituție, jucătorii progresiv independenți. Să faci reforma la justiție acum este un lucru foarte greu. De cum îl poți face? Adică nu poți să faci, o curățenie, să dai pe toată lumea afară și pe asta îi reangajezi cu examene și concursuri. Se pot face teste de integritate, așa cum fac olandezii, de exemplu, la intrarea în profesie. Se pot face acum teste de integritate cu un psiholog, să zicem, la toți judecătorii și procurorii, că nu le strică independența și nu-i dă nimeni afară. Dar un psiholog pune întrebări și vede când este mințit, vede dacă omul este puternic, vede dacă omul este integru, este cinstit. Așa am făcut cu psiholog, am propus toată conducerea DNA, de exemplu. Și de asta am ales oameni foarte buni și foarte puternici. Dacă nu se uită omul în față, în ochii tăi când îți răspunde, dacă se înroșește la față, da. În fine, psihologul ajută mult mai mult, pentru că e meseria lui să te simtă, să te ghicească. Asta poate să facă, de exemplu. Să încep să cure justiția și lumea va vedea un semn în asta. Asta am făcut și a funcționat. Nimeni nu credea atunci în România că va fi vreun ministru sau prim-ministru sau judecător sau procuror sau, nu știu, parlamentar la închisoare. Și uite câți au fost. Fără o justiție corectă și imparțială și independentă, nici democrația nu merge. Deci acolo unde nu există justiție, nu există nimic. Și de asta trebuie să se ocupe Maia Sandu. Și poate.
Valentina Ursu, în dialog cu fosta europarlamentară Monica Macovei, în trecut ministra justiției. Dacă ați prins doar o parte din discuții, o puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că e timpul ca în Republica Moldova să fie pus în practică votul electronic. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Succesul Maiei Sandu la alegerile prezidențiale este o victorie morală a forțelor care își doresc o schimbare autentică în Republica Moldova, consideră analiști politici citați de Radio Chișinău. În opinia lui Ion Tăbârță, Federația Rusă, care a reușit în ultima vreme să preia, potrivit lui, controlul asupra mai multor instituții din Republica Moldova, ar fi suferit o înfrângere usturătoare în urma alegerilor de duminică. Analistul politic estimează că urmează o perioadă turbulentă din cauza disputei președinției cu Parlamentul. În opinia lui Nicolae Negru, citat de Ziarul Național, Igor Dodon pleacă în istorie pentru că a crezut că își va spăla petele de corupție folosind detergent geopolitic. Citez, el a încercat să ignore rezultatele deplorabile din primul tur, apăsând pedala politicii externe echilibrate, speriindu-i pe cetățeni că Maia Sandu va distruge puntea pe care a construit-o el în relația cu Rusia, dar alegătorii nu s-au lăsat înșelați, am încheiat citatul. Nicolae Negru consideră că Maia Sandu a învins pentru că întruchipează și lupta cu corupția și europenismul. Acum însă, pentru lidera PAS, începe etapa cea mai grea, asimilarea victoriei și îndeplinirea promisiunilor electorale. Portalul mediaz.md scrie că actualul Consiliu al Audiovizualului a ajuns din nou în vizorul OSCE, care a constatat că sancțiunile nediferențiate nu au asigurat o supraveghere eficientă a mediatizării campaniei electorale din Republica Moldova. Rezultatele monitorizării instituțiilor media de către misiunea de observatori internaționali sub egida OSCE a arătat că mediatizarea candidatului Igor Dodon în cel de-al doilea tur al campaniei electorale a prevalat în majoritatea instituțiilor media monitorizate, potrivit concluziilor preliminare. Și de această dată, observatorii OSCE au semnalat faptul că Consiliul Audiovizualului nu a fost eficient în acțiunile sale privind sancționarea furnizorilor. Experții au mai observat că amenzile s-au bazat pe concluzii similare primei perioade de monitorizare, când Consiliul Audiovizualului a considerat că rezultatele sunt în limitele normalității.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ceea ce s-a întâmplat duminică la secțiile de votare din Frankfurt și Londra ridică serioase semne de întrebare, provoacă nedumeriri. Cum e posibil ca în anul 2020 niște cetățeni să nu poată vota, să nu existe suficiente buletine de vot? E o problemă la care Comisia Electorală Centrală a avut timp suficient să reflecteze, nu? Alegerile nu se fac în fiecare lună și, în principiu, dacă tare vrei, poți să te pregătești bine pentru ele. Poți să afli cât cetățeni moldoveni sunt în cutare regiunea unei țări străine și să ajustezi mecanismul electoral în așa fel ca toată lumea să aibă buletine de vot. Dar să admitem că facerea unui număr satisfăcător de buletine de vot e imposibilă. Păi, dacă așa stau lucrurile, ce că ar fi trebuit să muncească luni de zile cu acribie pentru facerea votului electronic și prin corespondență. Votul electronic există în multe state și el are din start două avantaje. Elimină cozile și reduce posibilitatea fraudei. Sunt convins că membrii cehi știu bine asta și ce ne împiedică să avem și noi votul electronic măcar pentru diaspora, unde mai pui că stăm bine parcă cu tehnologiile informaționale. E foarte regretabil că avem cetățeni care au făcut coadă ca în final să trăiască o decepție. E dreptul lor să voteze și CEC, instituție întreținută de contribuabili, e obligată să le asigure acest drept. Poate se schimbă ceva până la alegerile parlamentare, care deja se văd la orizont? Așteptăm munca CEC-ului. Voi reveni!
În Bulgaria, din cauza numărului în creștere a cazurilor de infectare cu COVID-19, s-au înăsprit măsurile antiepidemice. Detalii de la Sofia are Petiu Petkov.
Pe fundalul creșterii numărului de infectați și a menținerii la un nivel fără precedent al deceselor, guvernul Boyko Borisov va putea renunța la orariul antiepidemic la restaurantelor și barurilor, obligate acum să închidă cel târziu la ora 23:30. Ministrul turismului Mariana Nicolova a declarat că în acest mod va fi stimulat turismul de iarnă. Viceprim-ministrul Tomislav Dončev a spus că guvernul se mișcă pe muchie de cuțit, încercând să-i protejeze pe oamenii fără a ruina economia. În urma unei vizite la Plovdiv, premierul Borisov a declarat că în timp ce Europa se află în criză, în Bulgaria producția industrială a crescut în septembrie față de august cu 2,3%. El a respins acuzațiile opoziției că nu a pregătit sistemul medical pentru cel de-al doilea val al epidemiei. Institutul Național de Statistică a anunțat că față de anul trecut, produsul intern brut a scăzut cu 5,2%. Datele statistice dezmint afirmațiile premierului. Pe fundalul declarațiilor optimiste se agravează deficitul de medicamente și locuri în spitale. Procuratura a și deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor dispariției unor medicamente. Guvernul a propus interzicerea exportului medicamentelor folosite la tratamentul anticovid. În ultimele zile, persoane cu organe transplantate au protestat împotriva transformării clinicii de uronefrologie și transplant din Sofia în secție anticovid. Cu acest motiv au protestat și medici din câteva spitale oncologice. Opoziția a cerut deschiderea unor spitale mari anticovid în locul alocării a 20% din paturile în toate spitalele unor astfel de secții. Puternice reacții negative a provocat ordinul ministrului sănătății că pensionarii să-și facă cumpărăturile la farmacii și alimentare numai între orele 8 și 10 dimineața. La o populație de 7 milioane cu peste 2 milioane de emigranți și 1 milion de copii, cele 2,1 milioane de pensionari reprezintă peste 50% din cumpărătorii și înghesuirea acestora într-un astfel de interval atât de mic provoacă probleme, a avertizat avocatul poporului Diana Covaceva, care a cerut anularea ordinului. La o zi după semnare, aceasta s-a și întâmplat prin introducerea unui nou interval 13:30-16:30 rezervat vârstnicilor, care vor putea face cumpărături însă și în restul zilei. În acest mod, sunt supuși interdicției numai tinerii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, să ne auzim cu bine și sănătoși! Aici Radio Europa Liberă!